Yaraba tukulashi tukuvavin luateni vavau. Wesur kan fifandun na tiwampiana ten lise teknika na larbisin lise teknika mamasna watan naribden vuata nun fanaisina nekta niptan filaminana sin papiana tam. Vula wula na wansi etni asa mzoftona izon fivara mvala na leta na COVID na na mafizani nduan nsultena nuoite tu Madagascar sin sultena mpama aru mfluwa mvundu ni urnasa tmiakna etu amtikia na njem. Itu yang empatnya mati atau bunsia murum manikusa ni fantasia na urana ini nato atau nyurna sajilama asini ioni bermenisteran ranun fidiwana aram fana diwan. Yani bila ni na yemtam ni fain bulan Desember izonde ni bicara nanda randa matu Aung San Suu Kyi le Prime Minister Birmana na ungam taf panjakana nun fia pangganaji una priskia ni fana kutana natani Birmani. Andi Rubella teknisian na merakam tikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Java misi ni vumfiara muna nuan bua tikia ni vavau. Ni tanzuta seki azo mamasa na nuan maraina ni andia na piana tavini amlisi teknikia ala arubi. Te watameni jiron nun sakana mtan filamina na arna vina vetani anya mtura penaran. Ni kiasa nafikia nilise teknikia in mamasa ni jiron nun tisa tisa te wamsa mpiana tayani. Adiadi teni andalana and vitla senu ni anduwa nrara. Ni kiasa tana na pianata teni alarbi teni andalana ndenefa anduan ni pianata teni mamasan. Na vukatam ni tamba zuta tira sira ni seta na toni jireu. Kana piaka pufu na pianata teni amlise teknikia alarbi la vona itaizan. Titana fan vukam vavaadi ya vetani jiron de yazwa na mamasana amalfati. Na pande ya vetani ni polisi pirinena ni papianata teni alarbi. Kana tunga mpolisi na nosaka na teni atanmen. Nambena mtan filamina na kusa tetian kila ni ni teni amlise teknikia mamasina isurua na mfifanduna na metitang. Na hatu ya nkiu ni fapenarana china azu mfuka mfate nsekuli ni pianatana jitaizani. Tuizani kiu wa nteni alarbi chia azu mfuana simdira na mfate nsekuli taurini na tungava mpianatana vera mtan filamina. Ni kiaru kwa vaula na angena isurua na mfifanduna na metitanga vetanmu. Ni tupanadekta teni amlise teknikia alarbi sin teni amlise teknikia mamasina. Ni araka amministera mfapenarana teknikia ya nkiu. Ni tutul nyasa mbula ula na mtatawa nsi ya tinyasa nketini mfivara mfala na retina COVID-19 eto mtiki. Asamna na mafizani nduan nisultena nuoyite eto Madagascar. Si nisultena liftu npama ar nifluwa njema na dita mfamarana na nitetikiasa basket fonda njema COVID-19 teni amtanaren. Avulatani amtirpusi vazata ptisariarmu nuvu angu na sinetina na napina ruo piasa avyamnifata telembefulte eto Madagascar tawanate ntitetikiasa iraiti. Racha yivna na tau nitetikiasa mba nitina na napina iruo piasa tapa avwazana nuni COVID-19 mba afa na mvina amnyasa maumbi. Piare mbunantuka tam ni jema na ni vunru ni urnasa tsimiakre eto Madagascar tam tetikiasa basket fonda ni pama sini oite zentulura na sertifikia yankyu. Rana no jertut kian zavamisi yaina nurunasa ketin kusa ni fulu anjema tiri rajona den laza fatumbu nefa fisukafa nurunasa maru eto mtik. Tu nurunasa ambat vizai aitana piasa anarivni. Mbula marifu armbula wela kusa voyar na tuntewalu uizi ni siete mfiza antan. Ilaina nuizani ni politika matanzaka etna anarina na mfirinena fana zavan.
Ram lafni makro ekonomi yang kami nurisan, jadi joy famaran itu na rakyat berpul si ruariwa, rakni fanatiasin itu ni mukmudian dia lafni ru istanzatu niftu monyar karin iswanda kasiara, itu na rakyat berpul si ruariwa. Ramu cakap mien fit istanzatu si tamni itu na berpul si ruariwa. Zanwe arakimta nuzani ya aluruka asintika le prezonkonti ni futubwani ni funu ya umi telu sandatewa di zanwe yumi telu mbefunu isandato zanya nu fienani ni arkanina ni malakas iraya onatindre tona ru fanesi zanya tamni COVID nukitano rakzanfa na de yowara ni kiasi zanya manu nyasanya le ekonomia na kapuweni ya ni situtuman ka ni tena vangindrarazany a aminay sehatra tsikakina dia ny fanarenana agnana dia agnana ary amin'ny fomba mavitsika mihitsy a ny fitombony arikarena amin'ny taona 2022 mba ahafahana mahatratra fitomboana arikarena any amin'ny 5,000,000 fasafiofina zay tombo 5,000,000 tsy ho tratra ny fihenana 5,000,000.
Eo amin'ny tontolo ny toekarenina nankatoavany solombavam-bahoka ny volavolan-dalàna momba ny fandravonana ny tetibola ho any taona 2,800 izay ahitana ny jerytotika momba ny fanatanterahana ny lalàna amin'ny feny tetibola taona 2,800 ary mamitina ihany koa ny tondro ara-toekarena sy ara-bola. Afantatra tamin'izany fa niakatra 4,500 ny arikarena faobe ny taona 2,800 raha toa ka 4,300 ny taona 7,800. Nanatombo ny volanisitra to amin'ny kitapo molam-panjakana raha hoarina tamin'ny volamivoaka nahatratra 5,570,700,000 ariary mahery ny volanisitra raha toa ka 6,700,700,000 mahery ny fandaniana natao nandritra io taona 2,800 io. Efa iny anivo amin'ny fitsarana kosa misahana ny kaonty ny fandravonana ny tetibola ho amin'ny taona 5,800 hoy ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola. Fa tsy mitsahamivoatra amin'ny fampiasana ny fifampirarahana ara-bola madinika amin'ny alalan'ny fampiasana ny finday eto Madagasikara na ampahafantarina tamin'ny mpomba ofisialy androany teny amin'ny fobetoerany Orange Madagasikara ny fisiny ny tolo tatahiry tsy azo etsehana mandritra amin'ny fotoanany safidiana na iray volana na telo volana na enim-bolana na antsoina ihany koa hoe épargne bloqué. Tolotra amin'ny finday sambany nisy teto Madagasikara fiaraha-miasan'ny Orange Madagasikara amin'ny alalan'ny Orange Money asiny Premier Agence de Microfinance de Madagasikara na ny PAMF. Tahiry be no iantsona azy io ka 3,500 hatramin'ny 5,500 isataona ny tahan-janam-bola amin'izany. Fanazavany ny tale jeneralin'ny PAMF raha tsy mba zafy gy
afaka manao épargne bloqué daholo zay manana compte Orange Money sy compte MCAD tsy misy fanavakavahana ary afaka misafidy izay épargne bloqué tahiry be mifanahaka amin'ny fitantanan'ny volany. Misy karazany roa ny fangalana an'le volany. Raha miandry ianao raha ohatra ka mizotra ara-dalàna daholo ny zavatra rehetra dia tsy mila vola alohan'le daty ny safidianana voalohany. Efa misy a menu ao anatin'ny Orange Money azonao a manapaka an'ilay fanarahana hoe tsy androko ny enim-bolana fa misy zavatra maiky androany dia ho tapahako le izy dia lasa amin'ny compte épargnanao le izy a izay mbola rémunéré 5,500 mandrapaka anao azy alefanao any amin'ny compte Orange Money dia azonao alaina. Raha ohatra indray izy a maharitra an'le fotoana ianao hoe enina volana no safidinao miaraka amin'ny tanjanam-bola 5,500 dia rehefa tonga le fotoana anniversaire ma enim-bolana an'le izy a dia transféré automatiquement mako amin'ny compte épargnanao le izy a izay mbola rémunéré 2,5%. Eo indray ianao zany a no misafidina mbola renouvelenao le izy faharoatra tsisy ilanao azy na efa tonga ny ilanao azy dia alefanao any amin'ny compte Orange Money anao a izay misy a ny point de distribution Orange Money mihoatra ny 15,000 azonao maka an'izy na ampiasainao andoavana zavatra fa na transférenao araka ny ilainao azy.
Mahery ny 2,000,000,000 ariary ny vola voafaritra fa tsy maintsy averin'ny jirama amin'ny banky iraisam-pirenena mialohany 3 desambra ho avy zao araka ny fanazavan'ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola Rabary ny Rinarson Rindra Asimbelo manoloana ilay resabe mahakasika ny tetika sapagoza. Efa fahita matetika ny famerenam-bola ao arinyny fanatanterahana ny tetikasa iarahana amin'ny mpamatsy vola. Ilaina matsy ny mangarahara amin'ny fampiasana ireny vola amin'ny mpamatsy vola ireny. Misy anefa ny fiaraha-miasa manoloana ny audit sy indrindra ny resaka famerenam-bola amin'ny fandaniana tsy voafatra tanatin'ny fifanarahana. Nomariandramatoa ministra Rabary ny Rinarson Rindra Asimbelo fa efa vokatry ny adefitra niarahana tamin'ny banky iraisam-pirenena iny taratasy niparitaka tamin'ny tambazotra Aratserasirina. Ny jirama no nampanao ny audita fa ny fankatoavana na tsy no anjara amin'ny banky iraisam-pirenena. Manazava ny akon'izay audita izay ary Ramatoa ministra.
Teo zany ci mamano ny tondra ny fanazavana rehetra mahakasika ny 75 million de dollars izay ka voazavany ny 23 million de dollars dia miala tao anatiny hoe défenseur inéligible zany fa ny lay 1 700 000 dollars manodidina 1 700 000 hitantsika ny anaty taratasiny zany sisa no tsy voazava ka tafiditra anatiny antsoina hoe défense inéligible ao anatin'ilay 1 700 000 iny anefany dia ny 1 100 000 amin'igny dia tsy avetrany dia tonga dia hoaverina amin'ny banque mondiale fa mbola misy zavatra angatahany banque mondiale zany amin'ny jerama azy ilay antsoina hoe document de substitution izay mbola entina ho negosiena manoloana banque mondiale raha hoe ekeny na tsy ekeny ilay document de substitution raha ho ekeny zany ilay document de substitution omben'ny jerama reo dia tsy aloha ilay 1 100 000 fa ny tena tsy maintsy aloha zany aloha atreto dia ilay 634 719 dollars voasoratra ao anaty taratasiny izay tokony aloha amin'ny ilay alohan'ny fahatelo volana desambra dollars zay eo amin'ny 2 500 000 ariary eo angamba raha tsy diso ny équivalent andeha tokony aloha mandrapatonga ny fahatelo volana desambra.
Maheno'ny 2 000 000 ariary moa ny vola voafatra fa tsy maintsy averin'ny jirama amin'ny banky iraisam-pirenena mialoha ny 3 desambra ho avy izao. Nambaran'ny ministra trano fa fohy mampifandroy mampifandray ny mpamatsy vola sy izay mpisitraka vola eto Madagasikara ny ministera tantanany fanazavana.
Tsy voatery hoe vola tsy hita le izy akory fa indraindray misy hoe faktura tsy mifanaraka amin'ilay zavatra fanarana tao anatin'ilay accord de financement tamin'ny mpiara-miombonantoka ohatra zany hoe manome vola le partenaire financier antsika anamboarana lalana anankiray any amin'ny faritra anankiray dia rehefa avy eo rehefa mandeha ny audita dia hita ao anatin'ny audita ao zany fa ny vidianana misy factura ny vidianana billet d'avion ohatrany anatompona andraikitra anankiray ao anaty tetikasa ilay volan'ilay tetikasa dia ilay tompona andraikitra zany mieritreritra hoe satria anaramaso an'ilay tetikasa no alehako any amin'ny faritra dia afaka ampiasaiko ilay vola nefa raha vao tsy voalaza tao anatin'ilay fifanahana tamin'ilay nazahoana ilay vola izay hoe afaka ividianana billet d'avion zay dia tafiditra avetrana ao anatin'ny antsoina hoe dépense inéligible izay moa ny ohatra alaiko satria raha jerena ny archive eto anivon'ny ministera ny fitantanam-bola dia ny ankamaroany dépense inéligible voarainy eto zany dia matetika mitovitovy amin'izay endrika nalaiko ohatra teo izay.
Izay ny fanazavan'ny ministra Rabarny Rinarson Rinda Asimbelo fa manoloana ny tsy fampindrotsakorana amin'ny faritra maro manerana ny nosy avokatra ny fiovavan'ny toetany sy ny fanombanany tontolo iainana toy ny dorotanety dia mbola toizana ny fandatsahan'olana iny natao eto amintsika. Isany efa nanaovana izany ohatra ny tany Mahatsiatra ambony sy ny teto Antananarivo sy ny manodidina hotoizana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy zany rehefa feno ny fepetra ara teknika takiana amin'izay fandatsahan'olana iny natao izay. Marihina fa manomboka amin'ny 20 tapitrisa ariary hatramin'ny 100 tapitrisa ariary ny vola lany amin'ny fandatsahan'olana indray mandeha toy ireny. Nahitana vokany ny fandatsahan'olana ho an'ny faritra teto Antananarivo satria afaka miasa avokoa ny toby famokarana rano misy 150 amin'ireo 20 misy raha toa ka 4 tamin'izy ireo ihany no afaka niasa talohan'ny fandatsahan'olana. Manampy fanazavana momizay ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana Listas Adrien Rakotondrazaka.
Faritra maro eto amin'ny Madagasikara no maro ny tsy nahazo rotsakorana dia rehefa nampaha-kevitra torapanjakana nanao fitiliana ka ho an'ny faritra zay hita hoe azo atao feno ny fepetra ara-teknika zay ataon'ny meteo dia natao ny fandatsahana orana zany provocation moa ny antsika fa ny orana dia tsy misy orana amboarin'olombelona zany fa ny provocation fotsiny no artificiel nanaontsika tao fianarantsoa de mety aloha nefa tokony fa fotoana ny orana mako zao tokony toy nefa dia mbola tapaka ihany tatiaoriana tapakevitra zany fa mbola hoasina ihany ray mandeha ao amin'ny faritry ny Otomatsetra fianarantsoa ambositra satria tena misy fahasarana lehibe koa ny ao ambositra zany zay arahanay mahita hitanay io izay aloha zany atao satria rehefa latsaka ny orana indraindray mba mahazo rano reny toby mpamokatra rano tantanany jirama reny ary koa ny mpamboly mba mahazo vokatra amin'izany. Nanao ohatra n'izany koa tsika teto Antananarivo faritra mandraka moa ho an'ny resaka ampiakarana ny rano mba ahafahana manodina azy amin'ny resaka angovo eto amin'ny Lemakatananarivo dia natao mba ahazo rano ireo station de pompage rehetrareo sy ny famboly ihany koa dia misitraka an'izany.
Nanazava ny somary falitony ranon'ny JIRAMA izay tonga tany an-tokantranon'ny olona ihany koa ny ministra Ladislas Adrien Rakotondrazaka ka nilaza fa efa ho voavatsy ela izany olana izany.
Ohatra ny orana rehetra voalatsaka io tondra zavatra be dehibe somary mavesabesatra zany ny fahadiovan'ny misy charge be zany le rano dia sahirakirana ilay station de production d'eautsika reo a manadio azy orotsakorana nataontsika hoe provoke le zavatra somary ambonimbony mafimafy ny agressivité ny filatsahany zany fanena tamin'ny fahasimbany filtre atao mansoseza zay tena ataontsika hoe station de traitementtsika tena angeza indrindra de namboarina io a ary vita anio zany a vita ny filtre ny mansoseza. Io fahavitan'ny filtre mansoseza io zany de tokony ho hitatsika anatsara ny fahadiovan'le rano voazara manodidina ny tanàna Antananarivo. Ny resaka bakteriôlôjia zany a de tsy nitsahatra foana ny traitement bakteriôlôjika zany hoe le fampidirana klôra ao anatin'ny renirano vokarina ireny mba rano tsy miteraka aretina zany.
Mbola marobe ny akanjaza napetraka Ramatosy Elina Ratsiraka teto Madagasikara no mbola miasa hatramin'izao. Tamin'ny taona 7/17/2020 ny isa 5/20 zany mbola niampy zany tateoriana ka ankehitriny 70 ireo akanjaza mbola misokatra. Isa mbola ahitana izany ny any Ambositra, Vangaindrano sy toerana samihafa manerana ny nosy. Nanomboka amin'ny taona 7/17/2020 no nametrahany Ramatosy Elina Ratsiraka ny akanjaza teto Madagasikara. Zava-dehibe ho an'ny atoko alema ny fanabiazana ny zaza malagasy ka isany ovelomin'ny fondation Selina et Didi Ratsiraka indray zany fitaizana sy fanabiazana ny ankizikely zany satria tena fototra amin'ny fivoarany maolombelona izany ho ny sekretera nasional ny atoko Anika Ratsiraka.
Ny preskolera de manana adidy lehibe ao anatin'ny fitaizana. Ny zaza rehefa teraka de ny 800,000 ao anatin'ny 6 taona voalohany no rafitra. De ao anatin'ny fotoana io no ampianarina azy ny zavatra zay hoentiny mandritra ny fiainany iray manontolo. Zany hoe eo izy mianatra hoe izy zany tokony tsy anavaka vovokoditra, izy tokony hijerina olona, izy tokony hoe mahay mifampizara, mahay mifandray amin'ny olona. Fa raha ohatra ka ao anatin'ny 6 taona io mianatra zavatrazy eo zany milana fianarana ataontsika hoe rafy, eo milana mpampianatra mahay mampianatra fa tsy miteny azy hoe aa ianao ohatra zao ianao ka tsy miaraka amin'ny ranona ianao. Eo izy ny tokony mianatra amin'ny fiarahamonina, eo izy ny tokony mianatra hoe mandray ny zavatra rehetrarehetra zay hoentiny ao anatin'ny fiainana.
Ny vavoany amin'ny faritra natao tao Mahajangandroany ny atrikasa famitinana ny paikady anatsarana ny fitakina ny tamberimbidy amin'ny sehapiariana jono atrikasa ny arahana tamin'ny bianko sy iropisia tamin'ny jono any amin'ny faritry boeniny. Mitatitra amin'ny vavoa Sergio Randenasolo.
Efa nisy atrikasa izay natao tany Soalala tamin'ny volana oktobra lasa iny nandinihana izay mety ho irika hidirany kolokoly amin'ny fitakiana ireny tamberimbidy ireny amin'ny sehatriny jono. Fanazavana hoentiny tale iraisaparitry ny bianko ato anatin'ny faritanyny Mahajanga sambany Ruffin.
Ny voalohany a dia amin'ny resaka fanatontana na ny fahazahoana nyireny kitansa reny aloha ny voalohany. Ny faharoa de tafiditra ao anatin'izay ny resaka fahafantarana sy ny tsy fahafantarana andreny lalàna ary indrindra ny amin'ny fanombanana andreo arena na otrikarena tokony angalana risiky tokony. Ny fahatelo a de anisan'izay ao anatin'ny zavatra hita zay hoe ahoana ny fomba fampidirana andreny a fampiasana andreny fitaovana eo ampilatana niny any amin'ny kommune na faritra ny agent moa zany ny tena ao anatin'izay a amin'ny fanatanterahana ny asany. Misy ihany koa kasika ny resaka autodéclaration avy amin'ireny a secteur industriel na pêcherie industriel reny a ao anatin'izay fanomezana ny risitorina amin'ireny otrikarena zay trandrahana hoaondrana mankany ivelany a na alefa eto amin'n-tsena anatin'ireny.
Mbola isy ny fikaonanto entiny ampiarana izany tsoakevitra izany eto Mahajanga. Sergio Ranasolo ho an'ny radio Don Bosco.
izay ny any boeny fa amboarina kosa ny tetezana mampitohy an'ny distrika Mantsitsara any amin'ny faty Sofiny sy ny distrika an'ny Soneranivongo faty Analanjorofo. Mifanolotanana amin'ny asa fanamboarana ny olombofidy mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany Radio Fivoarana Mantsitsara.
Simenitra misy telopolo lasaka no atolotry ny solombavam-boaka ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny distrikan'ny Mantsitsara hoentina anamboarana ny tetezana mampisaraka ny distrikan'ny Mantsitsara sy ny distrikan'ny Soneranivongo ao amin'ny fokontany Ambamavelo mafinaritra agnatin'ny kommune ruralin'ny Antanambanamberina no misy izany renirano izany. Tetezana izay efa simba izany tetezana izany ka tsy nisy ny mpitondra izay natsapa namaly ny tetam-bahoaka mikasika ity tetezana ity ka izao izy asiagna fagnamboarana izao. Député de Madagascar va fitter tout notre district de Mantsitsara, Andrimatoa Rasoulmanana Beb Olivier.
Ka ato moa zany misy komina zay zandriny amin'ny fampandrosoagna dia ny komina ny Antanambanamberina zay efa niorigny efa tao maro nefa dia enclavé tsy afaka amin'ny lalagna ary tsy matafaboaka vokatra nefa ity hitantsika eto i ponty efa niorigny teo fa efa tapaka ary io zany ny lalagna no mampikorina ny lalandrano fampandrosoagna ato agnatin'ity komina ny Antanambanamberina ity. Atia amin'ny fokontany Ambomavelo mafinaritra izay io ary ty lalagna ty no mampitohy ny distrikan'ny Mantsitsara sy ny distrikan'ny Soneranivongo. Zany dia hita fa betsaka ny vokatra ato, ato ny jirofo, ato ny lavany, ato ny rafia, betsaka ny mponina mipetraka ato nefa tsy zarizary ny fotodrafitrasa, tsy zarizary na ny fampianaragna na ny fitsaboagna satria lasa tany lavitry andriagna.
Tondra ny fisaorana amin'izay manokana mpiantiragna kommune rurale ny Antanambanamberina Andrimatoa Alikonta.
Satria agnisan'ny faly de faly zany zahay nagname fagnampiagna simao telopolo fiosagna nomegny hagnanaovagna pont ao Ambomavelo mafinaritra. Agnisan'ny ravoravo de ravoravo zany zahay vahoaka ato.
Radbe tokotany Emmanuel Dosto Evisky avy amin'ny radio fivoarana Mantsitsara ho an'ny fampalalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Vatika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Naempitra amin'ny fahaenina volana desambra ho avy zao indray ny fitsarana ny raharaha-ndramatoa Aung San Suu Kyi, ilay premierministra Birmana naonga ny tafim-panjakana no fiampangana azy ho naporisika ny fanakorontanana tany Birmanie. Nataony ireo miaramila andro mafy izy nanomboka ny voalohan'ny volana febroary lasa teo andro nanonganana azy tsy ho premierministra ihany koa. Enina amin'ny fitopolo taona izy ankehitriny efa nahazo ny loka nobel ho an'ny fandriam-pahalemana. Ny taky ny fanafahana azy moa ny vahoaka Birmana nandritra amin'ny volana maro saingy erisetra no navaly miaramila izany. Telonjato sy arivo ny isa maty ary fito arivo kosa irony samborona. Antony politika fa tsiara-pitsarana no ambara ho nanemorana fitsarana andramatoa Aung San Suu Kyi amin'ny volana desambra indray. Nahatratra efatra faingo fito sivy isanjato ny tany fisondriny fidimpiainana tany amin'ireo firenena mampiasa ny vola euro tao anatin'ny herintaona araka ny antontanisa tamin'ity volana novambra ity. Fitomboana tsy mbola fahita tany Eoropa tao anatin'ny roapolo taona. Tamin'ny taona valo amby roa arivo no nisy tarehimarika ambony teo amin'ny tany fisondrotry ny fidimpiainana izay nahatratra efatra faingo iray isanjato. Voalaza fa ny fisondrotry ny vidiny angovo eo amin'ny tsehin'ny iraisam-pirenena no nampiakatra izany ta izany. I Belzika no nanana tambony tamin'izay fisondrotry ny fidimpiainana tany Eoropa izay izay nahatratra fito faingo iray isanjato izany, dimy faingo roa isanjato kosa ho an'ny Allemagne. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.